ความล้มเหลวดียังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับครั้งนี้เป็น EP ที่686แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับตอน2ทุ่มนะฮะผมจะเล่าหนังสือนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนังสือที่โด่งดังพอสมควรนะฮะเป็นหนังสือที่เพิ่งแปลออกมานะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยออกมาประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับชื่อว่า AI Superpower นะฮะก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยไคฟูลีนะครับคนที่เป็นจริงเขาเป็น VC ที่ดังมากที่เมืองจีนนะฮะเขาเคยเป็น Head เรื่อง AI อยู่ที่ Google นะครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเพื่อนๆที่ทำงานที่ Facebook เนี่ยเขาบอกว่าhead ของ AI ที่ Facebook เนี่ยบอกว่าให้ทุกคนแถวๆนั้นเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือตัว AI Superpower ของไคฟูลีนะครับก็จริงๆผมอ่านจบมาสักประมาณ3ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเคยเล่าในพอดแคสต์แต่ว่าวันอาทิตย์นี้2ทุ่มนะครับอาทิตย์นะไม่ใช่วันเสาร์นะจะมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆนะฮะประมาณชั่วโมงกว่านะครับเอาเนื้อๆมาเล่าให้ฟังก็ใครที่ไม่มีเวลาอ่านก็มาฟังกันได้นะครับวันนี้ก็จะขอเล่าต่อถึงหนังสือ Invent and Wonder นะครับเนื้อหาเยอะทีเดียวค่อยๆไปนะครับเพราะว่าผมมันเป็นหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นมั้งครับที่เป็นคำพูดของเจฟเบโซสเองครับที่ไม่ได้เป็นคนที่มาพูดเล่าเรื่องของชีวิตเขาแต่เป็นคำพูดของเขาเองที่เขียนถึงแชร์โฮลเดอร์ตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับมีอันนึงซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังละกันเพราะว่าชอบพารากราฟนี้มากนะครับเป็นจดหมายถึงแชร์โฮลเดอร์เขาในปี2015นะฮะเมื่อประมาณสัก6ปีที่ผ่านมานะครับเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความล้มเหลวฮะคือเขาบอกว่า one area นะฮะคือผมให้คอนเท็กซ์อย่างนี้ก่อนมีองค์กรเยอะมากนะครับในเมืองไทยที่พูดเรื่อง innovation อยากจะทำของใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันจบที่แบบ PR ประกาศทำของใหม่เย่อะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้ว innovation มีความล้มเหลวอยู่เยอะมากนะครับแล้วว่าความที่สำคัญที่สุดคือความอดทนต่อความล้มเหลวจนกว่าคุณจะเจอสิ่งที่เป็นวินเนอร์นี่คือสิ่งที่สำคัญซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ทนไม่ได้นะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะฮะถ้าไม่กล้าหาญพอที่จะออกไปคุยกับผู้ถือหุ้นเรื่องการขาดทุนของ innovation นะครับก็มันก็จะเป็นแค่ของเล่นเท่านั้นเองนะครับในองค์กรใหญ่ๆซึ่ง อันนี้คือพารากราฟที่เจฟเบโซสเขียนเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับอยากจะอ่านให้ฟังนะ one area where I think we are especially distinctive is failure นะครับก็คือว่า area หนึ่งซึ่งผมคิดว่าพวกเราทำได้ค่อนข้างดีคือความล้มเหลวนะฮะ I believe we are the best place in the world to fail นะฮะ We have plenty of practice and failure and invention are inseparable twins นะครับความล้มเหลวกับการสร้างสิ่งใหม่นั้นเป็นฝาแฝดที่แยกกันไม่ออกนะฮะ To invent you have to experiment นะครับ and if you know in advance that it's going to work it's not an experiment นะครับจะสร้างของใหม่คุณต้องทดลองนะครับและถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะทำมันนั้นจะสำเร็จเนี่ยสิ่งนั้นไม่เรียกว่าการทดลองครับอันนี้สำคัญนะฮะแล้วเป็นลอจิกที่ผมว่าผู้บริหารหลายคนนี่คือกลับด้านนะฮะคืออยากจะได้ความสำเร็จแต่อยากจะทดลองนะฮะอันนั้นคือผิดเลยครับถ้าคุณคิดว่าการ culture ของการทดลองมีความสำคัญในการทำของใหม่การทดลองส่วนใหญ่ควรจะล้มเหลวนะครับเพราะว่าถ้าคุณทดลองแล้วสำเร็จหมดทุกอันแสดงว่าคุณไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยนะครับคุณไม่ต้องทดลองก็ได้แต่ถ้าคุณทดลองแล้วล้มเหลวเยอะแสดงว่าคุณออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับแล้วคุณก็คาดหวังว่ามันอาจจะมีอะไรใหม่ๆออกมาสักอย่าง2อย่างนะครับที่มันเป็นบิ๊กวินอันนี้เป็นโลจิกทิงกิ้งหมดเลยนะอันนี้ผมพยายามจะชาเลนจ์โนชั่นทิงกิ้งของหลายๆที่นะครับที่เวลาอยากทำของใหม่ๆแต่ว่าเวลาบอกจะทดลองแล้วเนี่ยเวลาล้มเหลวสักอันนึงขึ้นมานี่โอ้โหกลัวหัวหดกันทั้งองค์กรเลยนะครับซึ่งสิ่งน่าสนใจก็คืออย่างงี้ฮะอ่านต่อนะครับ Most large organizations embrace the idea of innovationBut are not willing to suffer the string of fail experiment necessary to get there. อันนี้คืออย่างที่ผมพูดเลยนะครับเขาเขียนว่าองค์กรใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชอบมากครับไอเดียของการสร้างสิ่งใหม่แต่ว่าไม่ยอมที่จะ suffer ครับไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะลำบากนะครับกับซีรีส์ของความล้มเหลวของการทดลองครับมันเป็นหลายๆอันด้วยนะไม่ใช่อันเดียวซีรีส์ฮะ string of fail experiment ที่จำเป็นมากที่จะมีที่คุณจะประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เจฟเบโซสเขียนเองเลยนะฮะไม่ใช่เป็นคำพูดของผมนะที่น่าสนใจถัดไปคือ outsized returns often come from betting against conventional wisdom and conventional wisdom is usually right นะฮะ given a 10% chance of a 100 times payoff you should take that bet every time นะอันนี้เรื่องของสแตทนะครับล้วนๆเลยนะครับสมมุติก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยมีเอ็กซ์เพอริเมนต์ให้คุณนะผมบอกคุณว่ามีโอกาสจะชนะและสำเร็จแค่นี้แค่1ใน10นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณชนะมันเนี่ยคุณจะได้ร้อยเท่าของสิ่งที่เป็นปกติซึ่งถ้าคุณใช้โลจิกทิงกิ้งของคุณเนี่ยคุณหลงโจ้งแล้วเนี่ยคุณควรจะเทคเบทนั้นทุกครั้งนะฮะเทคเบทนั้นทุกครั้งแม้ว่ามันจะมีโอกาสสำเร็จแค่1ใน10ก็ตามเพราะว่าไซส์ของตัวรีเทิร์นเนี่ยถ้าคุณชนะแล้วโอกาส1ใน10อันนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณได้ร้อยเท่านะฮะอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของพวก expected return เนาะใครที่เรียนเลขเรียนเศรษฐศาสตร์มาจะพอเข้าใจเราทำข้อสอบถูกอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ย expected return มันจะค่อนข้างสูงมันสูงกว่า1สูงกว่า0เนี่ยคุณควรจะทำแต่ที่น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่พอเป็นชีวิตจริงแล้วในองค์กรเนี่ยไม่ทำเพราะว่าเวลาเราล้มเหลวบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันเขินฮะเราล้มเหลวเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จเราก็ไม่ take bet นั้นครับแต่ตามหลักการเนี่ยถ้าคุณ take bet นั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใหญ่มากๆได้แล้วถ้าคุณคูณ expected return expected value เนี่ยมันควรจะต้อง take bet นั้นทุกครั้งนะฮะผมว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าอันนี้คือหลักการของ VC เลยนะครับเพียงแต่ว่า bet นั้นเนี่ยถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันใหญ่มากพอหรือเปล่าถ้ามันเป็น100เท่าอันเนี้ยใช่นะครับแต่ถ้ามันเป็นแค่10เท่าไม่แน่เนาะเพราะว่าไอตัว probability มันอาจจะต่ำไปแต่ถ้า probability มันเป็น1ใน10แต่ว่า result ถ้ามันสำเร็จมันเป็น100เท่าเนี่ยอย่างเงี้ยคุณต้องถ้าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะมีโลจิกคุณต้องลงทุกครั้งนะครับที่เหลือมันเป็นเรื่องความกลัวละเพราะฉะนั้นแล้วคุณเลยจะต้องเบสในสิ่งที่ตลาดมันใหญ่ครับสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกอันนี้เลยลิงก์กับเรื่องของ Venture Cap นะครับที่ผมเล่าไปบ่อยว่าหลักการดูเนี่ยเวลาในเราดูสิ่งที่มันจะล้มเหลวมีโอกาสที่จะล้มเหลวเยอะมากเราจะต้องดูว่า reward upside มันใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันใหญ่เนี่ยคุณน่าจะลงมันนะครับแล้วถ้ามันใหญ่ทุกตัวเนี่ยก็คุณก็ควรจะลงเป็น portfolio อะไรเงี้ย portfolio of innovation ของคุณควรจะอยู่ใน market ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลงไปอดทนกับมันนะฮะอันนี้เจฟ เบโซสเขียนไว้แบบนี้นะฮะเพราะนั้น so given a 10% chance of a 100 times payoff you should take that bet every time ฮะ but you're still going to be wrong 9 times out of 10นะ we all know that if you swing ฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนก็คือว่าคุณจะล้มเหลว9ใน10ครั้งนะครับแต่ถ้าคุณได้1ครั้งเนี่ยคุณจะชนะเลิศเลยเป็น Facebook หรือ Google อันนี้คือการ experiment จริงๆนะนี่คือวิธีของการ experiment มันไม่ใช่ experiment เล็กๆน้อยๆเล่นๆแล้วก็มาประกาศว่าฉันทำนั้นทำนี่นะแต่มันคือการ experiment แล้ว experiment อีก fail แล้ว fail อีกจนกระทั่งเจอสิ่งที่ success แล้วใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นตลาดที่ใหญ่มีความสำคัญมากๆนะครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าคุณไม่รู้มันจะใหญ่แค่ไหนด้วยนะบางทีอาจจะใหญ่มากใหญ่น้อยอันนั้นคือ art แล้วว่าคุณจะเลือก experiment ยังไงแต่ตลาดที่ใหญ่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นคำพูดของเจฟ เบโซสซึ่งผมว่ามันเป็นแค่พารากราฟเดียวนะครับแต่เป็นพารากราฟไม่กี่พารากราฟในหนังสือเล่มนี้300หน้าที่ผมวงไว้ทั้งพารากราฟเลยนะฮะก็เรื่องนี้ก็สำคัญมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับแบมทักทิ้งพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ